COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Boa tarde. Amoreanse as historias de solidaridade que dende Galicia están enviando centos de toneladas de axuda e personal de emerxencias como bombeiros, gardas civis, axuda de emerxencia humanitaria provocada polas inundacións en Valencia. Pero se me permitides, vou quedar con estes berros dos voluntarios na localidade de Alginet, descargando as máis de 50 toneladas de material e de alimentos que galegos de Ribeira levaron hoxe en dous camións.
¿De dónde viene?
De La Coruña.
¿De Ribeira, La Coruña?
De Ribeira. ¡Viva Galicia, coño! ¡Viva Galicia!
¡Ole! Mucho ánimo.
Sí, señor. Todo material, agua, alimentos imperecederos, material higiénico y sanitario para bebés y mayores y atasacos de comida para mascotas componen este cargamento que Rubén Lijó conseguiu reunir en Ribeira en apenas 24 horas para encher dous camións e leválos en apenas día e medio, con máis de 1,000 kilómetros de distancia entre Ribeira e Valencia, para entregalos xusto no lugar onde máis se precisa.
Quería transmitir el agradecimiento general de todos os centros a los que hemos ido, ayuntamientos. La gente se emociona al ver que venimos desde tan lejos, desde Galicia, y un agradecimiento general para toda la gente que ha traído, que ha puesto algo de su parte para ayudarles.
E como Rumén, dúcias de galegos, centos, levando o que teñen ou o que poden a puntos de iniciativa privada, como ao que acudía María esta mañá en Santiago.
Que irían allí, que iríamos a ayudar, que... Y entonces, pues una forma de hacerlo desde la distancia, pues es esta, aportando lo que podemos, pensar en ellos y, bueno, y mandarles nuestra energía, nuestro cariño y que lo sentimos muchísimo.
Nese mesmo punto atopamos a Mauro, estudiante da Universidade de Santiago, pero natural de Valencia.
Y la ropa, y que son cosas necesarias. Y hay fotos y hay vídeos de juguetes esparcidos por el suelo llenos de fango, y es duro y es triste verlo porque sabes que han habido afectados y de tanto rango de edad que es muy duro verlo.
Mauro, axudando para encher 4 furgonetas que van sair nas vindeiras horas cara a Valencia dende Santiago, de onde chegou hoxe Iago, veciño de Ribadeo, que esta ponte aproveitou para encher o seu automóvil 4x4 cargado da solidaridade dos seus veciños na Mariña, e que explica así o que viu por esas arrasadas localidades de Valencia.
Fatal, como si fuera una zona de guerra sin armas, prácticamente, o sea, es lo mismo. El ánimo estaba muy muy mal. Luego fue llegar a Paiporta el presidente del gobierno y todavía estar peor el ánimo y más crispación.
Tremendo. A iniciativa solidaria segue recollendo material, aínda que o máis complicado é agora organizar toda esa entrega naquela zona. Segue aberta tamén a doazón de diñeiro, como a que recolle Cáritas Diocesana de Santiago. Pilar Farjas é a súa directora.
Que nadie tema las pequeñas cantidades. Las pequeñas cantidades son las que ya han sumado, como os decía, más de 20.000 euros y que vamos a mandarles hoy. Ya hacemos esta llamada a seguir contribuyendo. Digo, en cualquiera de las entidades bancarias hay cuentas de Cáritas, especialmente en Sabadell o Abanca, la cuenta de Cáritas Diocesana Santiago de Compostela, o a través de Bitu 38188.
Pois xa van 20.000 euros recollidos que se van enviar dende as Cáritas de Santiago ás de Albacete e Valencia. Por certo, que dende Galicia non só levamos material e diñeiro, tamén, como dicíamos, recursos humanos especializados, como os preto de 200 efectivos de bombeiros, especialistas en canalizacións de gas e auga, mergulladores ou policía autonómica e máis gardas civís, aos que o presidente da Xunta agradecía o esforzo.
E o seu compromiso amosado estes días, tanto de cidadáns anónimos que acudiron aos diferentes centros de recepción a aportar a súa axuda, as súas donacións, e tamén os profesionais das emerxencias do traballo neste tipo de situacións que...
E como dicía Ángel Expósito, hai un intre e o que queda por diante. Así arrancamos estes minutos de información rexional. Alud a Linterna, saúdos de Íñigo Landa e Mosco Tempo. Chove a esta hora pola costa norte de Galicia. Tamén temos precipitacións no extremo sur. Extenderánse esta noite por todo o territorio, consecuencia desa dina que provocou unha catástrofe no levante español e que se debilita, aínda que por Galicia seguiremos mañá con tempo seco e temperaturas moi suaves. De feito, segundo vemos a previsión de Meteo Galicia para toda a semana, ata finais desta semana, imos seguir con esta mesma tónica. más, ¿eh? Novidades para circular a esta hora. Segundo, vemos de ver na web da Dirección Xeral de Tráfico. Moito coidado, en apenas 48 horas faleceron 3 persoas en accidentes de tráfico. 2 onte e hoxe outra nun accidente registrado nas Pontes de García Rodríguez despois de que se saíra da vía un coche que caía a un río onde faleceu o seu ocupante. Un dato, 061 asistiu a 105 persoas en 83 accidentes de circulación registrados na Ponte Festiva en Galicia, con 4 víctimas mortais en total e 83 feridos, como para telo en conta. Permiso para un bo consello en nada conto cheo que se escoitou hoxe no xuízo polo crime de Samuel Luiz.
Según la reflexología dental, todos los dientes se conectan con alguna parte del cuerpo, como las muelas, que si no tienes nuestro seguro de salud y te toca ir al dentista, pueden costarte un riñón. Por eso te ofrecemos más de 20 servicios al año en salud bucodental. Seguro de salud de Abanca Seguros. Te cuidamos mucho, muchos. Infórmate en abanca.com/salud.
COPE Galicia.
Estar informado.
Estamos xa no Ecuador do xuízo polo asasinato de Samuel Luiz na Coruña. Retomáronse hoxe as declaracións con testemuñas dos policías que investigaron os feitos. Ratificaron que nas conversas telefónicas tras o crime, os acusados trataron de autoexculparse dos feitos e responsabilizábanse entre eles. Un dos procesados, segundo narrou un dos axentes, recoñeceu nunha mensaxe de WhatsApp que a cousa se lles fora das mans só unas horas despois de matar a Samuel Luiz.
Aquí tenemos la conversación en la que el NIC correspondiente a uno de los menores, a las 5:39 de la mañana del día 3, dice, ok, y Diego Montaña le responde, va. El menor dice, todo borrado. Y Diego responde, va, espero que no pase nada. El menor responde, nasda, y después corrige y pone, nada. Y Diego Montaña le vuelve a decir, a ver.
Ademais, declarou un amigo de Cayo Amaral, co que falou uns días despois, o acusado dixo que se lle foi das mans e que fora o seu amigo Diego o culpable da morte de Samuel Luiz. En fin, vai seguir mañá este xuízo, ademais con declaracións moi duras, porque teremos, por exemplo, dos médicos forenses do Imelga encargados dos informes da autopsia, dando moitas claves do que foi esa brutal agresión. Permitideme agora que vos conte que Galicia amplía os servizos de reproducción asistida na sanidade pública. O goberno galego dá luz verde a un plan que se vai aplicar ata 2028 e que progresivamente permitirá ampliar ata os 45 anos de idade das mulleres que acceden a estes servizos. Tamén se amplía o abano de mulleres que poderán conxelar óvulos no Sergas. Será posible xa a partir dos 30 anos e desaparece o requisito de teren patoloxías que comprometan a súa fertilidade. Antonio Gómez Camaño é conselleiro de Sanidade.
Desta forma, mulleres de entre 30 e 35 anos que desesen postergar a súa maternidade ata despois dos 38 anos poderán conservar os seus ovocitos na sanidade pública para que lles sexan posteriormente transferidos con idade límite nos 45 anos.
E dende hoxe podense descargar os bonos Activa Comercio da Xunta. Cada cliente pode optar a un bono que se descarga no teléfono móvil e permite acceder a descontos de 5 a 15 euros en función do gasto que fagamos nos comercios locais adheridos, que son máis de 6.000 en toda a comunidade. José González, conselleiro de Emprego.
Nos o que estamos aquí é para, dentro dun conxunto de medidas, poderlos apoyar. E creo que esta é unha medida realmente importante. Saben que estamos traballando na Estrategia do Comercio 2025-2030 e vamos a seguir mantendo os bonos comercio, como digo, como un mecanismo de incentivación do consumo no comercio polo miúdo.
Pouco máis dun minuto para as 8, con permiso.
Si todos os médicos van a la consulta en bata, por que non podrías ir tú en pijama? Y es que hai veces que non podes ir al médico, pero lo necesitas. Por eso, con nuestro seguro de salud, dispones de videoconsultas y un chat 24 horas. Seguro de salud de Abanca Seguros. Te cuidamos mucho, muchos. Infórmate en abanca.com/salud.
Contoche que a Audiencia Provincial de Ourense condena 10 anos de cárcere ao noivo de Nerea Añel por homicidio e por non prestar axuda a moza que morreu a carón dun regato onde foi atopada días despois. O tribunal condena este home despois de que o Tribunal Superior de Justicia de Galicia declarase nula a primeira sentenza que o absolvía. Detido un mozo de Pontevedra por agredir a súa parella na madrugada do domingo, un particular alertou por teléfono á policía local de que un mozo estaba golpeando a unha muller, empurrándoa e tirándolle do pelo na rúa. Agredida unha moza de 20 anos que recoñeceu os feitos. E as persoas con dano cerebral adquirido reclaman unha comisión permanente no Parlamento de Galicia para que a discapacidade se teña en conta en toda a legislación de xeito transversal. Reclamaron yo hoxe a Valedora do Pobo, canda máis en recursos especializados para atención, sobre todo nos primeiros momentos do dano cerebral adquirido. Así chegamos a Soito, segue a Linterna, seguimos contando todo o que te interesa con Ángel Expósito.